วันที่17พฤษภาคมสำหรับพวกเราลงมาที่เวลา4:45นแล้วเป็นเวลาที่จะได้บรรยายกันต่อไปถึงเรื่องสุดท้ายว่าโดยหัวข้อว่าคาราวาสกับพุทธศาสนาและขอย้ำให้ทบทวนมีเสนอว่าคำว่าศาสตร์ของเราไม่ได้หมายถึงความรู้ที่กว้างขวางเท่าเจ้อเหมือนที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปแต่คำว่าศาสตร์ของเราหมายถึงอาวุธมีคมสำหรับตัดสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคนานาชนิดดังนั้นในที่นี้จะหมายถึงการที่พุทธศาสตร์จะเป็นอาวุธมีคมตัดสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ให้ครบถ้วนหมดไปเป็นความเป็นพุทธบริษัทให้เราถูกต้องบริสุทธิ์ถูกต้องไม่ต้องถูกพุทธปนใสอย่างที่เขาพูดกันในลักษณะที่เป็นการเยาะเย้ยถากถางในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงมหาประเทศโดยทางในสู่มหาประเทศโดยทางสุขันต์จึงเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่เป็นปัญหาเราจะพูดถึงกาลามาสูตรเป็นเครื่องตัดสินเรื่องชื่อเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อเราพูดถึงกาหาโคตรมีสูตรซึ่งเป็นเครื่องตัดสินปัญหาเกี่ยวกับความผิดที่ถูกขอให้ไปทบทวนดูใหม่แล้วเอามาต่อกันเข้ากับเรื่องที่จะได้บรรยายต่อไปในคราวนี้และที่สำคัญที่สุดก็ขอให้พิจารณาดูให้เห็นการที่มนุษย์เราในโลกนี้กระทำผิดต่อหลักเกณฑ์อันนี้อยู่อย่างไรคาราวาสจึงเป็นไปด้วยเรื่องยุ่งยากและโดยส่วนใหญ่ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความระส่ำระสายความเบียดเบียนกันเช่นสงครามเป็นต้นนั่นเพราะว่าเรายังเป็นคาราวาสสนุกอยู่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งคือเอาปัญญาเป็นที่พึ่งแทนที่จะมีแต่ความเชื่อของความเชื่อจะมีแต่ความเชื่อที่มาจากปัญญาก็มีความเป็นอิสระจากกิเลสเมื่อกิเลสจูงไปตามอำนาจของกิเลสจึงอยู่ในความถูกต้องในขอบเขตของความถูกต้องซึ่งเราจะมีสูตรเป็นต้นนั่นเองทีนี้จะพูดถึงหลักธรรมะมาโดยตรงที่จะยิงขึ้นไปซึ่งมีความสำคัญสำหรับความเป็นพุทธบริษัทเรื่องที่จะกล่าวเป็นเรื่องแรกในวันนี้ก็คือเรื่องหลักอนัตตาร วมถึงสุญญตาคืออายอื่นๆที่คล้ายกัน ความมุ่งหมายสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความเข้าใจเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาเป็นต้นแล้วมันก็ทำลายความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหตุให้ถือจะทำไปอย่างง่ายตามแบบของไสยศาสตร์เป็นต้นอยู่นั่นเองเรื่องอนัตตาโดยหลักใหญ่ก็คือให้ทำลายความรู้สึกประเภทที่เป็นมีตัวเครื่องยื่นตัวทุกซ้ำทุกชนิดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตนทุกอย่างทุกประการความทุกข์ส่วนบุคคลก็มาจากความเห็นแก่ตนความทุกข์ที่เกี่ยวพันกันทั้งโลกก็มาจากความเห็นแก่ตนมันจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของโลกทั้งหมดเวลาจะพูดกันโดยรายละเอียดในเวลาสั้นอย่างนี้ก็ไม่พอจะร้อยพูดโดยรายละเอียดเฉพาะเรื่องนั้นกล่าวหลังจะในหัวงูเอามารวมเข้าในกลุ่มที่เป็นหลักพุทธศาสตร์ทราว่าจะต้องสนใจบางคนเข้าใจผิดไม่ยอมทราว่าเกี่ยวกับเรื่องจริงจะตายอนัตตาแต่เมื่อมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ชาวาตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องสุญญตาไม่เคยอธิบายว่าในอุปาทกถาที่ทำเกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่ความสำคัญก็คือว่าชาวาตมีเรื่องที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นมากถ้าปล่อยไปตามเรื่องนั้นก็ตกนรกทั้งเป็นยึดมั่นอะไรที่ไหนก็มีความทุกข์ที่นั่นเหมือนนั้นอยากจะให้คารวาสผู้มีกิจการงานมากนี่ไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นหรือว่าตกนรกทั้งเป็นมากเกินไปนี่ก็เรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาพอที่จะบรรเทาความยึดมั่นจะได้เป็นส่วนมากแล้วก็เป็นการตั้งต้นที่ดีสำหรับการพูดจะก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางในพุทธศาสนาคือเรื่องนิพพานตอนนี้เราจะต้องเข้าใจหลักสำคัญสั้นๆที่มันมีอยู่ว่าก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างสุดๆนี่จึงทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำคำว่ายึดมั่นถือมั่นต้องหมายถึงยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ก็เหมือนไปคือมีมูลฐานอวิชชาถึงจะเกิดปัญหาความอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ามันเป็นความต้องการด้วยความตั้งใจจริงความขยันขันแข็งของสติปัญญาจะเดินไปทางที่ถูกต้องแล้วไม่ได้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในภาษาไทยอาจจะเรียกเป็นภาษาบาลีไม่เรียกเขาแยกกันเด็ดขาดความยึดมั่นต้องมาจากความโง่ความแข็งขันแข็งที่มาจากสติปัญญานั้นจะเรียกประการเรียนเรียกเป็นความเพียรความจริงความตั้งใจมั่นหรืออธิษฐานจิตในตลอดจะเรียกนั้นเอาไปปนกันไม่ได้อันหนึ่งมีรากเหง้ามาจากอวิชชาความโง่ความไม่รู้อันหนึ่งมีรากเหง้ามาจากวิชาคือปัญญาและความรู้เมื่อพูดถึงอนัตตาสุญญตามันเป็นยอดสุดของสติปัญญาที่เห็นถึงทั้งปวงการที่เป็นจริงเป็นเหตุให้มีวุฒินั่นแล้วก็เป็นเหตุให้เบื่อในความโง่ความหลงด้วยความยึดมั่นถือมั่นที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาแต่การก่อนความเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่ความเบื่อละอาชนิดที่ทำให้ท้อแท้ถอยกำลังแต่เป็นความเบื่อต่อสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่ถึงปรารถนา แล้วก็หันไปหาสิ่งที่ควรปรารถนาพูดโดยตรงก็คือเบื่อความทุกข์หรือต้นเหตุที่จะเกิดความทุกข์แล้วก็ไปเกิดความขยันขันแข็งในสิ่งที่เป็นความดับทุกข์นี่ก็ต้องคอยใจคำว่าเบื่อในพุทธศาสนานี่ให้ดูดูอีกเหมือนกันแล้วภาษาบาลีเรียกว่านิพพิทาแปลว่าความเบื่อไม่ใช่เบื่อละอาแต่กลับจะใจก็วนกวายจนทุกข์ทรมานอยู่อีกแบบหนึ่งอย่างนั้นมันไม่ใช่ความเบื่อที่ถูกต้องความเบื่อที่ถูกต้องว่าคำว่ารู้จริงในสิ่งที่เคยโง่เคยหลงเคยเป็นทุกข์กับมันมามากแล้วก็ไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยอะไรอีกต่อไปก็หันไปหาทางที่ตรงกันข้ามที่ไม่รับไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นต้องไปสู่ความสงบผลของความเบื่อมันคือความสบายไม่ใช่ความอึดอัดรำคาญเป็นความเบื่อและอึดอัดรำคาญเงินที่มักจะมีกันได้ทุกคนไม่ว่าใครนั่นมันมีความหมายเป็นภาษาธรรมดาภาษาชาวบ้านกินยังไงซ้ำซากก็เบื่อเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันก็เบื่อนี่มันไม่ต้องเบื่ออย่างที่ต้องการในทางธรรมะนี่เบื่อนี่ไงจำเป็นจะต้องมีถ้าไม่มีมันก็ถอนตัวไปจากโลกนี้ไม่ได้จะนู่นพอใจอยู่ในความสุขสนุกสนานอะไรตลอดทางเมื่อทางนั้นในโลกนี้ไม่รู้จักเบื่อมันมีแต่จะมันยิ่งยิ่งขึ้นไปมันโลกนี้จึงเป็นโลกของความตะกละตะความเมื่อความอะไรตะรอยทางเนื้อทางนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็เลยได้เป็นทุกข์เป็นทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมมากขึ้นทุกทีถ้าดูดีน่าจะเห็นว่าแม้มหาสงครามในบางทีกำลังมีอยู่ในโลกตลอดเวลานี้มันก็มาจากการที่ไม่รู้จักเบื่อต่อสิ่งที่คนเบื่อมูลเหตุของมันอยู่ที่ความกอบโกยวัตถุมันเป็นผู้ตั้งของความเพลิดเพลินทางเนื้อหนังทั้งนั้นนายทุนก็ต้องการสิ่งนี้กรรมกรก็ต้องการสิ่งนี้มันก็เลยได้ย่องกินสิ่งนี้กันไปอย่างในรูปแบบเป็นสุขแต่ทุกคนเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความสุขทางเนื้อหนังนี่อย่างเพียงพอแล้วก็จะทำให้ยุติในวิสุทธิการเหล่านั้นได้ซึ่งมันเป็นเรื่องจำเป็นเป็นความสำคัญที่จะต้องมีความรู้เรื่องปุญญาตาเรื่องอนัตตาให้ถูกต้องตามที่ควรกับความเป็นพระว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ถูกเพื่อคูณแต่พระว่าตลอดกาลนานเกี่ยวกับความเบื่อที่มีมูลมาจากปุญญาตานักตาอยากให้ได้ทราบจนถึงเรื่องอนุสุขีกถาถ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าผู้ใดมีสติปัญญาพอสมควรที่จะเข้าใจอย่างนี้รวดเดียวได้โจมก็จัดถ้ามันยังรั่วมากยังหนามากยังดึกมากไม่เข้าใจอย่างนี้รวดเดียวได้ก็ไม่จัดเรื่องที่จัดรวดเดียวแก่บุคคลที่อาจจะเข้าใจได้นี่เรียกว่าอนุปุพพิกถาที่จะพูดเรื่องที่หนึ่งคือการให้ทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เรียกว่าให้ทานจะเป็นอย่างไรดูอย่างไรเรื่องที่สองเรื่องศีลการมีความประพฤติดีโดยหลักใหญ่และโดยหลีกย่อยมันมีอยู่อย่างไรมันดีอย่างไรและเรื่องที่สามจะพูดเรื่องสวรรค์ซึ่งเป็นผลของทานและศีลเมื่อเรามีทานและศีลสมบูรณ์แล้วเราก็ได้สวรรค์ที่ทุกคนต้องการแต่ต่อตายแล้วหรือที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ทั้งนั้น ถ้าเราอินอกอินใจยกมือไหว้ตัวเองได้แต่ความเป็นสุขนี่เองรวมอยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าผู้เขาหลงเขายึดมั่นเขาโง่กันมากก็คือสวรรค์เรื่องกามารมณ์สวรรค์เรื่องมรรคเรื่องวิมานเรื่องกามารมณ์ก็ตายแล้วทุกคนจ้องอยู่ที่นั่นเมื่อทานและศีลเป็นเหตุให้ได้สวรรค์เรื่องที่สี่เป็นความเลวทรามของสวรรค์สวรรค์ให้ความอร่อยทางเนื้อทางหนังถึงในจิตใจอย่างที่ต้องการแต่ละก็แสดงความเลวทรามดูในตัวมักตั้งใจว่าไอ้กามารมณ์นี่ทำให้เกิดฆ่าฟันกันอย่างเดียวนี่เห็นได้ง่ายที่สุดในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าทุกๆวันวันละหลายๆเรื่องหลายสิบเรื่องคือการฆ่าฟันกันเพราะมีกามารมณ์เป็นมูลเหตุอย่างนี้เรียกว่าโทษของสมองรู้จนไปกระทั่งเพื่อนฆ่าเพื่อนลูกฆ่าบิดามารดาบิดามารดาฆ่าลูกก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในเรื่องมัวเมาในเรื่องสวรรค์นี่ก็เป็นโทษของสวรรค์ถ้าเป็นเรื่องของสวรรค์วิมานตายแล้วนั่นก็หมายถึงการจิโง่ที่สุดคือจมอยู่ในความเพลิดเพลินทางเรื่องหนังไม่ลืมหูลืมตาไม่กระสูศึกษาต่อเรื่องมรรคผลนิพพานที่คงโง่เง่างมงายมัวเมากันที่สุดก็กลายเป็นคือในสวรรค์นั่นเองนี่ก็มาถึงเรื่องที่ห้าเรื่องออกไปเสียจากกามอารมณ์คือออกไปเสียจากในความผูกมัดของสวรรค์เป็นอิสระจิตใจก็เป็นอิสระในการที่จะเลือกทางเดินในการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันถูกต้องไม่ให้เป็นธาตุของกามารมณ์เนี่ยคุณฟังดูเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้โดยเฉพาะแต่บุคคลที่อาจจะเข้าใจได้โดยรวดเดียวทั้งห้าเรื่อง ถ้าคนมันบ้าจัดเมาจัดโง่จัดมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็จะหยุดอยู่แต่แค่ตามอะไรแต่ลอยตามเนื้อหนังหรือสวรรค์ของเขานั่นเองมันเคลื่อนไปไม่ได้ทีนี้พวกคุณจะอยู่ในชุดไหนพวกไหนกลุ่มไหนก็ลองไปพูดดูว่าเราพอจะมองเห็นสิ่งทั้งห้านี่ราวเดียวตลอดทั้งสายหรือทั้งห้าเรื่องหรือเรื่องการทำความดีความงามเรื่องการเดินทางและศีลแล้วก็ได้ผลมาตามที่ตัวต้องการต้องการอารมณ์ที่ปรารถนาแล้วก็มองเห็นว่าในนั้นมันมีโทษมีความเร็วตามเชื่ออยู่ด้วยแล้วก็ไม่ไปโง่ไปหลงกับมันถ้าจะไปกินไปซ้ายไปเสียข้องกับมันก็ด้วยสู่ปัญญาที่ไม่ไปโง่ไปหลงไปเป็นธาตุมันในกามารมณ์นี่มันก็คือวัตถุปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นอยู่กับชีวิตมนุษย์แต่ถ้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่มันเป็นกามารมณ์แล้วมันเป็นทุกข์มันเป็นความทุกข์เป็นความร้อนแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับมันแต่ในฐานะที่เป็นปัจจัยสำหรับเครื่องยังชีพที่เป็นเพียงอาหารสิ่งนี้แล้วก็เป็นความถูกต้องที่จะได้เป็นอยู่ปกติสะดวกสบายนั่นอย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโทษตรงกันข้าม ก็ให้เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งเท่านั้นเพื่อบำบัดความคลายหรือเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์อย่าเป็นเรื่องลุ่มหลงมัวเมาอย่างคนโง่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ต้องการทางรู้สึกพอใจในทางอายตนะเนี่ยคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ด้วยอำนาจของตามแฟนอะไรต่างๆทางที่สุดถ้าไม่เกี่ยวกับจิตใจในเรื่องทางที่สุดมันล้วนมาตามแฟนอันใดมันสุดถึงขนาดเมื่อเกิดความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์เป็นต้นนี่เป็นเรื่องทางที่สุดทางวัตถุกระทาเราจะไปโง่หลงเป็นวิเศษที่โสอะไรมากนะแล้วก็แก้ไขไปหรือบำบัดไปพอถูกจริงแล้วนี่มันก็กลายเป็นอาหารเครื่องเราเลี้ยงความปกติทั้งจิตใจนี่ก็เรียกว่าอาหารถ้านำมาเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความรับจริงๆนี่ก็เรียกว่าอาหารแล้วก็นำผลในการสืบพันธุ์เป็นลูกเป็นบุตรอะไรออกมานี่มันก็เป็นอาหารอาหารก็แปลว่าสิ่งที่จะนำผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาสู่หรือมาให้นี่เรียกว่าอาหารมันจะมีอาหารทางตาทางรู้ทางเสียงหูทางลิ้นทางกายทางใจอะไรก็ตามเมื่อมันนำผลที่ดีหรือควรจะได้มาให้ถึงนั้นก็เรียกว่าอาหารนะถ้าเรากินข้าวเข้าไปเป็นคำนั้นก็นำผลให้คือความยิ้มหรือความหายหิวนี่เรียกว่าอาหารที่เรื่องที่เราทำความดีความงามความถูกต้องอย่างอื่นมันก็นำผลมาให้เมืองทางอื่นซึ่งไม่ใช่ทางป่าเขาจะเรียกว่าอาหารด้วยเหมือนกันถ้าเราอยากทำไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสสดสัมผัสธรรมารมณ์อยากให้เป็นเหยื่อของกามารมณ์ให้เป็นเพียงอาหารที่จะนำผลที่ควรจะได้จนจะมีเข้ามาสู่เราก็แล้วกันนั่นเราก็ไม่เป็นทาสของกามอารมณ์แต่ก็เป็นนายเนื้อวัตถุปัจจัยของกามอารมณ์เหล่านี้ที่ใช้มันเป็นทางที่มันจะไม่ทำอันตรายอะไรแก่เรามันโง่ฉันก็ไปฆ่าฟันเพื่อนฝูงก็ทั้งฆ่าฟันญาติมิตรก็ฆ่าทั้งฆ่าฟันบิดามารดาก็เหตุที่ความโง่ในทางกามอารมณ์มันมีมากถึงวันนี้ความรู้เหล่านี้ความเข้าใจอันนี้ต้องมีมูลมาจากความรู้เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นอย่างที่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยของคุณไม่มีสอนเรื่องนี้จริงๆมีการตีการฆ่ากันแน่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างที่คุณก็ทราบเรื่องดีนี่คือโทษที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเรื่องสุญญตานี้มันเป็นประโยชน์แต่ภาวะทั้งหลายตลอดกาลนานนี่ผมกล่าวมาเพื่อเป็นหัวข้อเพื่อเป็นตัวอย่างไปหารายละเอียดดูจนจะกล่าวว่าในที่อื่นมากมายแล้วแต่จะกล่าวเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกสักครั้งหนึ่งกันเรื่องความว่าเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหลังนี้มันรวมกันเป็นเรื่องเดียวจะทำให้เกิดความหยุดโง่หยุดล้มไม่ถึงย่าวยวนในโลกนี้ของธรรมชาติธรรมชาติมีให้ทั้งเราใช้ถูกต้องแต่เราใช้มันผิดมันก็เกิดผลมาในทางผิดเราจะไปโทษธรรมชาติไหนได้ธรรมชาติให้มาเนี่ยเพื่อเราใช้อย่างเป็นกามารมณ์ก็ได้เพื่อเราใช้อย่างเป็นอาหารตามปกติธรรมดาโดยไม่มีโทษก็ได้มันก็เอาเรื่องอนุปกิณฑา5อย่างเป็นหลักแล้วครับที่เรื่องถัดไปนั่นคือก็จะพูดเรื่องกรรมในพุทธในพระพุทธศาสนาเรามีเรื่องกรรมสอนเป็นพิเศษให้เชื่อกรรม ซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ให้มองที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มองเห็นการกระทำและเหตุของการกระทำและผลการกระทำแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกนี่มันเป็นลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเราจะพูดจะในรูปอื่นหรือมนุษย์พวกอื่นก็ต้องการจะพูดไปในรูปอื่นเขาก็พูดเรื่องให้เชื่อพระเจ้าพอเชื่อพระเจ้ามันก็ไม่ทำอย่างนั้นอย่างนั้นคือไม่ทำกรรมชั่วนั่นเองนี่ก็ได้เหมือนกันหรือแม้จะพูดว่าในรูปของไสยศาสตร์เป็นความสังขารติดทำอย่างนั้นได้เป็นตาบูอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องกรรมด้วยเหมือนกันแต่มันโดยอาศัยไอ้โมทีฟอย่างอื่นเป็นพระเจ้าต้องการให้ทำหรือว่าตาบูอะไรก็ไม่รู้ถือสังเทวดาอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้ทำอย่างนี้มันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาถ้ามาเชื่อตามหลักของพุทธศาสนาก็มีความรู้ไปตรงการกระทำต้องเป็นอย่างไรเหตุให้กระทำเป็นอย่างไรแล้วผลของการกระทำมันจะเป็นอย่างไรมีเรื่องต่ำอาศัยปัญญาเป็นรากฐานก็ระดับเป็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมที่เหนือดีเหนือชั่วมีอยู่สามอย่างกรรมชั่วมาก่อนอันนี้เหตุชั่วถูกกินเลยแล้วผลคือความทุกข์คืออาบายอันนี้กรรมดีก็มาจากเหตุที่ดีที่จริงคือความรู้จักดีแล้วก็ได้ผลเป็นความสุขสบายตามที่ตัวพอใจแต่ก็ยังเสวยผลกรรมอยู่เช่นไปสวรรค์เป็นต้นนี้ก็บัญญัติไว้ว่าเป็นกรรมดีแต่เรื่องชั่วเรื่องดีนี่ยังเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคนชั่วมีความทุกข์อย่างแบบคนชั่วคนดีมีความทุกข์อย่างแบบคนดีเป็นคนดีในโลกนี้แต่ยังมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งตั้งแบบคนดีเป็นปัญหาที่เกิดมาจากความดีเกี่ยวกับความดีนี่ยังมีอยู่มากนะครับมีคนเยอะแยะฆ่าตัวตายทั้งที่มีความมีสื่อเสียงมีความร่ำรวยมีอะไรจะมีความทุกข์อย่างอื่นเป็นเทวดาในสวรรค์ก็มีความทุกข์ตามแบบเทวดาในสวรรค์มันเพียงแต่กรรมดีเฉยๆนี่มันไม่ใช่สูงสุดมันต้องเนื้อชั่วเนื้อดีคือมันยึดมั่นเพียงใดแล้วทำเป็นตัวเราหรือของเรากรรมที่เนื้อชั่วเนื้อดีเนี่ยคือทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานกรรมชั่วเย็นว่าอยู่ในอบายนะกรรมที่กรรมดีทั้งเย็นว่าอยู่ในทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงในสวรรค์ก็ยังเย็นว่าอยู่นั่นเองคือกรรมที่เนื้อชั่วเนื้อดีทำไมดีจึงจิตใจเนื้อสิ่งต่างๆไม่เป็นธาตุของสิ่งใดไม่มีตัวเราก็จะเรียนว่าตายเกิดต่อไปเวลาบรรลุนิพพานทำดีได้ทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีนั่นนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นหลักศาสนาต้องศาสนาทั่วไปไม่เฉพาะพุทธศาสนาแต่กรรมที่สามที่ว่าขึ้นไปโดยการกระทำตามหลักพุทธศาสนาคือในยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดประการแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะไปสู่นิพพานมีผลจนความหมดความรู้สึกอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูมันจึงเย็นสบายมีจิตใจที่สบายไม่มีทุกข์เลยนี่เรียกว่าเนื้อชั่วเนื้อดีเรื่องกรรมมีสามกรรมอย่างนี้ขอให้เข้าใจเมื่อเราทำชั่วร้อนมันตกไปรกทั้งเป็นเมื่อเราทำดีมันก็รู้สึกเต้นลิงโลดมันก็รู้สึกมันก็ปลุกเชิดด้วยไงแต่ถ้าวันใดเราสงบบางเวลาบางนาทีเรามีความสงบให้รู้สึกเรื่องดีเรื่องชั่วนั่นคือความพักผ่อนที่ถูกต้องนั่นเราจึงไปในที่เพื่อในที่บางแห่งที่จะจิตใจของเราหยุดสงบว่างไปจากการรบกวนของตัวดีๆ จากพระสบายพระพุทธเจ้าอาศัยทะเลร่วมมาในที่อย่างนี้อย่างที่สวนโลกนี่เพื่อให้ธรรมชาติเหล่านี้มันแวดล้อมจิตใจให้มันว่างว่างจากความรบกวนความชั่วความดีอย่างนี้เป็นเรื่องความว่างเป็นเรื่องที่เป็นทางนิพพานเราก็เข้าใจได้ถ้าของขมมันก็ไม่ไหวไอ้ของหวานแรกๆก็ดีอยู่พอกินเยอะไปไม่ยอมหยุดมันก็ไม่ไหวนั่นแหละก็ต้องตายผลสุดท้ายก็ต้องมากินน้ำที่จืดจืดเรารู้จักในความที่มันจืดยิ่งมันไม่ดีไม่ชั่วไม่หวานไม่ขมมันจะบ้างเป็นความสงบความพักผ่อนนี่คือกรรมจะต้องรู้อย่างนี้เมื่อถือหลักกรรมตามแบบนี้ก็เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์คือไปถึงนิพพานที่เราถัดไปก็อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเกิดใหม่อาการเกิดและการเกิดใหม่ก็ให้รู้ไว้ว่าไอ้ที่ว่าการเกิดหรือเกิดเนี่ยมันมีอยู่สองความหมายเกิดทางร่างกายทางเนื้อหนังทางที่ถูกที่เราเกิดมาจากท้องแม่ก็มีชีวิตอยู่ได้ประมาณไม่เกินร้อยปีก็เข้าลงไปนี่เรื่องการเกิดทางเนื้อหนังทางวัตถุมันเป็นการเกิดของร่างกายจำไว้ดีๆว่าเป็นการเกิดของร่างกายทีนี้ความเกิดชนิดหนึ่งเราเป็นเรื่องของจิตใจเกิดทางใจเกิดอยู่ในใจนั่นคือความเกิดของตัวภูจะมีตัวอิจิตความเซ็ตเซ็ตกระด้างและแต่จะหมายถึงระยะไหนแต่มันหมายถึงเรื่องความรู้สึกเป็นตัวภูเป็นของคิดว่าอาหารการกำลังการภาษาอะไรเมื่อไรเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่ามีการเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันดับไปมันขึ้นเรื่องมันจะดับไปจะตายจะมันแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกทั้งวันหนึ่งเกิดได้ในรูปแบบ40ครั้งเรียกว่าอิโตซึ่งกระด้างจากพระบูชาต่อไปถึงว่ามันเป็นอิโตจิตคอนเซ็ปชั่นทุกข้อนมาข้างเป็นกิเลสเป็นเส้นคิดเนตรของคนมาเป็นเส้นคิดเนตรของการเป็นกิเลสเป็นที่เป็นตัวกูของกูที่เป็นกิเลสเป็นที่แล้วก็ขอบตัดบุคคลนั้นให้เป็นผู้เกิดเมื่อวันหนึ่งเกิดได้หลายครั้งมันจึงมีความเกิดอยู่สองชนิดเกิดทางร่างกายอย่างทางที่ถูกแล้วเกิดทางวิญญาณทางจิตวิญญาณนี่ชนิดหนึ่งเป็นสองชนิดเดียวกันถ้าเกิดทางร่างกายทางที่ถูกนั้นไม่เป็นปัญหาจึงเป็นมองดีๆมันไม่มีปัญหามันไม่ทำความยุ่งยากลำบากไม่จะมารบไม่จะไฟอะไรจะมาได้มันก็ใหญ่โตขึ้นมากินอาหารเติบโตขึ้นมาเป็นเรื่องของทางฝ่ายร่างกายมีเพียงเท่านั้นแต่ที่เรื่องทางฝ่ายวิญญาณนี่มันเกิดได้มากมายเกิดได้กว้างขวางเกิดได้ครอบโลกลุมโลกมาจะมันต้องการจะเป็นเจ้าโลกกูอยากจะเป็นเจ้าโลกขึ้นมาเพราะเป็นความเกิดของตัวกูของกูทางฝ่ายวิญญาณเรื่องความทุกข์มันเกิดก็ความเกิดทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเด็กเกิดคลอดมาจากท้องแม่มันคิดอะไรไม่เป็นมันก็เหมือนไปยังมันก็เกิดมาแต่ร่างกายมันยังไม่ได้เกิดทางฝ่ายวิญญาณจนกว่าเมื่อไรมันจะถูกทำให้เข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้จากสิ่งแวดล้อมก็ไม่เกิดมีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นพ่อของกูเป็นแม่ของกูเป็นบ้านของกูเป็นอะไรของกูรู้จักยึดมั่นถือมั่นและอุปาทานมาถึงดังนั่นแหละคือการเกิดทางฝ่ายวิญญาณมันจะมีความทุกข์ตอนนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องทางฝ่ายร่างกายด้วยมันไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องความทุกข์มากจนกว่าจะรู้จักยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็มีความเคยชินเป็นนิสัยในการยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นแล้วมันยังถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ด้วยทางสัญชาตญาณมันได้ด้วยเช่นว่าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้จักยึดมั่นถือมั่นเกิดมากขึ้นทุกที พราะว่าธรรมชาติมันสร้างในร่างกายในจิตใจมันอันลักษณะอย่างนี้แล้วสัตว์ทั้งหลายถึงรู้จักมีกิเลสได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นตามลงมาแล้วก็มีความทุกข์มากขึ้นตามลงไปเราก็รู้จักความลับของลึกลับของธรรมชาติทางวิวัฒน์ให้ดูว่าความเกิดทางร่างกายนี่มันไม่เกี่ยวกับความทุกข์โดยตรงการทุกข์โดยตรงมันเกี่ยวกับทางจิตใจต้องมีปัญญาตามรูปเกี่ยวกับทางจิตใจจัดการเรื่องทางจิตใจนี่ถูกต้องร่างกายนั้นมันเป็นเหมือนเปลือกร่างกายเป็นเหมือนภาชนะมันถ้าร่างกายในถ้าจิตใจเป็นอย่างไรร่างกายก็ลอยเป็นอย่างนั้นเราต้องจัดการที่จิตใจให้ถูกต้องแล้วก็อยู่ในเปลือกคือร่างกายที่มันมีความถูกต้องตามตัวเรื่องความเกิดหรือความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจมันเป็นปัญหาในทางพุทธศาสนามันก็เพ่งเล็งในความเกิดทางจิตใจนี่เป็นส่วนใหญ่ทั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวพุทธศาสนาจึงมุ่งจะแก้ปัญหาทางจิตใจทางวิญญาณทางสติปัญญาถ้ามีปัญหาทางร่างกายแค่เกิดขึ้นคุณก็ต้องไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เพื่อแก้ปัญหาทางร่างกายหรือถ้ามันเกิดในทางระบบประสาทที่ทางจิตใจที่ยังเนื่องกันอยู่กับร่างกายทางเดินต้องคุณไปหาโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลที่ปากคลองสารก็ได้แต่ถ้ามันเดินหาเกิดทางสติส่วนร่วมเลื่อนต้องไปหาพระพุทธเจ้าคือมันเป็นเรื่องของกิเลสร่วมเลื่อนมันก็ต้องไปหาโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าเช่นวัดวาอารามที่มันความสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาทางวิญญาณอย่างนี้เมื่อมันเรื่องของความเกิดทางฝ่ายสติส่วนที่เป็นตัวการเป็นตัวเรื่องของความทุกข์ของมนุษย์เราทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของโลกปัจจุบันนี้ก้าวหน้ามากจนแก้ปัญหาทางร่างกายได้อย่างในทางหัวใจเตรียมใหม่ก็ได้เป็นต้นแต่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางเดินต้องได้คนจึงเป็นโรคประสาทหรือเป็นมีคนจริตมากขึ้นในโลกนี้เพราะว่าจิตใจในส่วนนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นส่วนเดียวเราจะมาแก้ไขทางร่างกายส่วนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันไปขึ้นอยู่กับทางฝ่ายสติส่วนหรือฝ่ายวิญญาณนั่นด้วยมันเป็นเรื่องของความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกที่ถูกด้วยนั่นเลยจะต้องไปหาหลักพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงในความรู้ถูกที่ถูกแล้วก็มาช่วยปรับปรุงในจิตใจและระบบประสาทนี้ให้มันดีมันจึงไม่เป็นโรคกันประสาทหรือไม่เป็นโรคผู้คนคือคนเราไม่สามารถจะระงับความวิตกกังวลได้โดยลำพังวัตถุจะกินยาระงับประสาทมันก็เป็นเรื่องหลอกหลอกไปโยงมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านะนี่ที่พูดให้ฟังนี่ก็หมายความว่าคนเรานี่มองให้ดูๆมันมีอยู่ทั้งสามชั้นคือระบบร่างกายล้วนๆทางจิตนี่อย่างนึงแล้วระบบประสาทขึ้นกายขึ้นจิตที่เรียกว่าเมนทัลลิตี้นี่ก็อีกส่วนนึงที่มันมีส่วนสูงสุดซึ่งไม่มีใครสนใจหรือจะไม่รู้จักมันคือส่วนจะเป็นส่วนลิตี้ทางฝ่ายวิญญาณนั่นอีกส่วนนึงซึ่งเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนหัวใจของมนุษย์แต่ไม่มีใครสนใจเรื่องความเกิดเนี่ยมันก็สนใจกับเรื่องเกิดทางร่างกายทางเดินต้องที่เกี่ยวกันอยู่กับร่างกายใช่ไหมไม่รู้เรื่องไอ้ความเกิดแห่งตัวกูของกูที่เกิดทางฝ่ายก็ไปช่วงแล้วก็มีความทุกข์ทรมานอยู่ด้วยเหตุนี้แล้วก็ไม่รู้สึกมันจะต้องเข้าใจว่าไอ้ความเกิดที่แท้จริงมันอยู่ที่เกิดทางฝ่ายดีอย่างเกิดทางสำคัญเป็นคอนเซ็ปต์ว่าตัวกู้ขึ้นมาตั้งหนึ่งมันคือเกิดขั้นหนึ่งวันหนึ่งเกิดหลายหนมันเดือนหนึ่งเกิดหลายพันหนปีหนึ่งเกิดหลายหมื่นหน อีกหลายหลายปีกว่าจะตายเกิดหลายหลายหลายแสนหลายล้านผลหลายสงสัยผลก็ได้ค่อยมองความเกิดเป็นนี้ให้เข้าใจมันจะเข้าใจทุกประสาทสมัยขนาดเรียนดักทุกได้นี่จะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นอย่างไสยศาสตร์จะได้นี่เราความเกิดนี่ถ้าเราเกิดใหม่ก็หมายความว่าเกิดครั้งที่สองทั้งวันหนึ่งเราตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ได้หลายสิบครั้งการเกิดใหม่นี้เรามีผลสืบเนื่องกันมาจากการเกิดก่อนว่าเกิดในตัวปูครั้งแรกมันทำอะไรก็ว่ายมันยังมีดีแอคชั่นหรือมาสำหรับการเกิดในตัวปูครั้งที่สองก็คอยได้รับด้วยมันเห็นชัดๆอยู่อย่างนี้ว่ากรรมและผลกรรมตรงต่อกันได้ในระหว่างชาติระหว่างชาติที่ทำเร็วหนักข้าวมันก็เร็วลงไปทำดีมากข้าวมันก็ดีตุ่มมาเมื่อทั้งเดือดการเกิดไม่อยากเกิดไม่อยากเกิดแล้วเกิดอีกอยากจะมีจิตใจสงบเป็นอิสระเมื่อการชอบงามของสิ่งเหล่านี้เราจึงทำใจเป็นนิพพานดับสนิทแห่งการเห็นว่าการเกิดเป็นหนองนี้นี่ความเกิดหรือความเกิดใหม่หนึ่งในพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้ก็จำง่ายๆคุณก็จำอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพอคิดดีเกิดเป็นคนดีพอคิดแล้วก็เกิดเป็นคนแล้วไปคิดอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็คุณก็เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพอคุณคิดอย่างเจ้าชู้ก็เป็นเจ้าชู้อยู่เกิดเป็นเจ้าชู้ตามไม่รับตามบาตามที่อันธพาลต่างๆคิดอย่างบัณฑิตเกิดเป็นบัณฑิตคิดอย่างโจรเกิดเป็นโจรคิดอย่างไรเกิดเป็นอย่างนี้ นี่เรียกว่าเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดมา15นาทีนี้เกิดอย่างนี้สุดเป็นหมายจะลอยก็เป็นนิสิตแล้วการคิดตัดเกิดเป็นโจรมันก็ปรุงกันได้ในมหาวิทยาลัยที่เป็นนิสิตเรื่องการเกิดที่เป็นความมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าท่านจะสอนและต้องการจะชนะมันให้ได้หมายถึงความเกิดตามวิญญาณอย่างนี้ซึ่งจะไปหารายละเอียดศึกษาดูได้จากเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจที่ต้องตอนนี้ก็เราจะพูดเรื่องถัดไปเป็นเรื่องเหตุปัจจัยหรือเหตุผลพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลนี่ก็ต้องจำไว้ติดปากด้วยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลอยู่ในขอบเขตของเหตุผล ไม่เชื่อข้างนอกซึ่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งไม่อาศัยเหตุผลถ้ายังไม่อาศัยเหตุผลก็ยังเป็นนักไสยศาสตร์เป็นผู้ถือไสยศาสตร์อยู่พอเป็นผู้ถือเหตุผลก็มากลายเป็นพุทธบริษัททั้งเรื่องมีเหตุผลเรื่องสามารถใช้เหตุผลเป็นเรื่องของความเป็นพุทธบริษัทเรื่องเหตุผลมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่ามันแยกเป็นสองเรื่องคือเรื่องเหตุกับเรื่องผลเหตุก็คือสิ่งที่มันทำให้เกิดสิ่งอื่นผลก็คือผลที่เกิดมาจากสิ่งแล้วก็กลายเป็นเหตุต่อไปเพราะฉะนั้นในทุกสิ่งในโลกนี้มันจะเป็นทั้งเหตุและผลแล้วแต่ขณะของมันเช่นว่าเรากินอาหารเข้าไปอาหารก็เป็นเหตุให้เกิดความอิ่มความอิ่มนั้นก็เป็นผลแต่ละความอิ่มนั้นน่ะมันเป็นเหตุให้เกิดความคิดอย่างอื่นเช่นอยากจะขโมยหรืออยากจะสะสมหรืออยากจะอะไรแต่ความอิ่มนั้นก็เลยกลายเป็นเหตุความอร่อยเป็นต้นนี้ก็เป็นเหตุทำให้เกิดผลคือการกระทำอย่างอื่นต่อไปอีกถ้าการกระทำนั้นมันก็กลายเป็นเหตุอีกสำหรับทำให้เกิดการกระทำอย่างอื่นต่อไปอีกถ้ามันจริงเหมือนกับเป็นห่วงโซ่ที่ไม่รู้จักขาดสายเพราะว่าสิ่งที่เป็นเหตุเนี่ยมันจะมาเกิดผลสิ่งที่กลายเป็นผลสิ่งที่เป็นผลก็กลายเป็นเหตุได้แล้วก็ทำให้เป็นผลอย่างอื่นอีกแล้วกลายเป็นเหตุทำให้เป็นผลอย่างอื่นอีกเมื่อเราก็ดูชีวิตของเราว่ามันเป็นอยู่ด้วยความเป็นเหตุผลที่ทยอยกันอยู่อย่างนี้ในวันหนึ่งวันหนึ่งคุณต้องการอะไรคุณก็ทำสิ่งนั้นก็ได้มาสิ่งนั้นมันก็ทำให้ต้องการอย่างอื่นแล้วก็ทำอีกตรงทยอยกันไปเรื่อยเนี่ยเราจึงนั่งอยู่ไม่ได้จะนั่งก้นจิตพื้นอยู่ไม่ได้เพราะอำนาจ ทั้งความที่มันเป็นเหตุผลตรงกันไปด้วยให้คิดแล้วก็ทำให้คิดแล้วก็ทำต่อไปต่อไปต่อไปไม่ได้หยุดอยู่บ้างง่วงเข้ามาก็นอนไม่นอนมันก็เป็นผลเป็นผลอันหนึ่งทีแรกแต่พอนอนลงไปมันก็เป็นเหตุให้หายเหนื่อยให้เหนื่อยมันตื่นขึ้นมามันก็ทำอื่นอยู่มันจะก็ไม่มีการหยุดแม้แต่ในขณะที่มันนอนถ้ามีเหตุผลอย่างนี้ต้องดูให้จริงต้องเข้าใจน่าจะเข้าใจหลักพุทธศาสนาซึ่งไม่อิงของอย่างอื่นแต่อิงเหตุผลนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสัจเรื่องอริยสัจที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาความทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่เรารู้จักมันดีมันเป็นผลเกิดมาจากเกิดคือความโง่ความโง่เป็นเหตุให้ยากพยายามจะเกิดยึดมันถือมันเป็นตัวกูของกูไม่ว่าก็เป็นการมาอยากดีอยากเรียนอยากได้เงินได้ทองนี่ต้องมาจากความโง่ความอยากความยึดมันถือมันแล้วก็เป็นทุกข์ท่านอยากให้มันมาจากความโง่ถ้ามาจากเหตุที่ดีคือความฉลาดรู้แล้วก็ทำไปโดยไม่ต้องอยากโดยไม่ต้องยึดมันถือมันมันก็ได้เหมือนกันนี่คู่แรกตัวความทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์ยุคที่สองความไม่มีทุกข์เลยก็มาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องคือมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดก็คือความรู้ความฉลาดความถูกต้องทุกอย่างก็ทำให้เกิดผลของความหยุดความสงบไม่ทุกข์เลยมันก็เป็นสองคู่กันอยู่คู่หนึ่งเกี่ยวความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์คู่ที่สองเกี่ยวความไม่มีทุกข์แต่ทางที่ไปถึงความไม่มีทุกข์ไม่ยุ่งไม่ยากับเป็นเรื่องเหตุผลเป็นตัวคือถ้าจะต่อให้ละเอียดลงไปก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือต่อเห็นโปรเซสที่มันละเอียดลงไปว่าจากความโง่มาสู่ความอยากมาสู่ความยึดมั่นถือมั่นแล้วมาสู่ความทุกข์อย่างไรมันเป็นรายละเอียดมากลงไปเท่านั้นเองก็ไปเรียกเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่จริงก็เรื่องอริยสัจนั่นเองนี่เรียกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นตัวแต่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไปคิดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันเป็นวิทยาศาสตร์ฝ่ายเฉพาะช่วงที่สุดที่นี่พวกที่เรียนรู้แต่เรื่องคิดถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็ไม่เข้าใจไอ้เรื่องเฉพาะช่วงมันก็เลยเอาวิทยาศาสตร์แท้ๆทางฝ่ายเฉพาะช่วงนั้นกลายเป็นเรื่องเป็นลักษณะที่หรืออะไรที่เข้าใจไม่ได้มันเป็นทัศน์ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็หมายถึงเรื่องที่ยังไม่เข้าใจเรื่องที่กำลังจะหายจะรู้จะต้องค้นคว้ากันต่อไปนั่นเป็นเรื่องเป็นทัศน์ที่ท่านพอเอาเรื่องนิพพานเรื่องสติเชื่อมมาพูดให้ฟังมันก็ฟังไม่ถูกแล้วก็ฟังไปลักษณะเป็นทัศน์ที่เสียไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านเข้าใจเรื่องนี้คุณทราบเรื่องนี้เหมือนกับเป็นเรื่องวัตถุทั้งเรื่องนิพพานเรื่องอะไรต่างนี่มันจะเป็นวัตถุที่สำหรับพระพุทธเจ้าหรือสำหรับพระอรหันต์มันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แต่สำหรับคนธรรมดาแล้วไม่ว่าจะเป็นนักปราชญ์เป็นศาสตราจารย์อะไรต่างๆเข้าใจไหมนะแล้วจัดไอ้ของนี่เป็นของลึกลับเป็นวัตถุที่นี่ขอให้ระวังให้ดีๆว่าอย่าได้ไปหลงเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นวัตถุที่ไม่เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์พุทธศาสนาจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์และทางฝ่ายเข้าไปเชื่อเพราะว่าตั้งอยู่บนกฎแห่งเหตุและผลที่ประจักษ์ชัดอยู่แก่ใจวิทยาศาสตร์ในวัตถุมันก็เอาเรื่องทดลองทางวัตถุเป็นหลักแล้ววัตถุประการที่สุดอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์แต่ละหลักเกณฑ์นั้นเนี่ยไปใช้กับเรื่องฝ่ายวิญญาณบ้านจะด้วยเหมือนกันแต่ไม่เป็นที่เข้าใจแต่การศึกษาทางฝ่ายวัตถุในโลกนี้มีอยู่เท่านั้นเองความลับมันมีอยู่เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเพื่อจะแก้ปัญหาข้อนี้คุณก็พยายามที่จะเข้าใจเรื่องเหตุผลของธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุผลของธรรมชาติให้สูงขึ้นไปจากเรื่องทุกข์มาสู่เรื่องเมนต้องจากเรื่องเมนต้องจะสู่เรื่องจบไปที่สุดคุณก็เข้าใจพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์แล้วมองเห็นชัดว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นนี่ทั้งหมดที่พูดมานี่ มันก็เป็นหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นขั้นหัวใจที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจจึงจะเรียกว่ารู้พุทธศาสนาเพื่อให้กำจัดไสยศาสตร์ได้นั่นไม่กำเนิดประโยชน์เพียงแต่ว่าคุณบวชเอาผ้าเหลืองคลุมเข้ามาแล้วมันจะรู้นั่นไม่กำเนิดประโยชน์เพียงแต่ว่าเราจะจดทะเบียนว่าเป็นพุทธมานะกะเป็นพุทธบริษัทนั่นมันเป็นเรื่องทะเบียนจะไปจดทะเบียนว่าเป็นพุทธบริษัทมันก็ยังไม่ทำให้รู้พุทธศาสนาถึงแม้จะทะเบียนเป็นพุทธบริษัทแต่ถ้าเขาศึกษามาอย่างนี้ดำเนินมาอย่างนี้จิตใจของเขาวัฒนธรรมมาอย่างนี้เขาก็เป็นพุทธบริษัทได้พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นนักศึกษาค้นคว้าจนจับทะลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนเริ่มแรกเนี่ยมันไม่สำเร็จด้วยการจดทะเบียนมันสำเร็จด้วยการรู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้เข้าถึงสิ่งนี้นี้จิตใจเปลี่ยนไปแล้วตามหลักเกณฑ์อันนี้จนมีจิตใจใหม่เป็นที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนั่นแหละจึงจะเป็นพุทธบริษัทแล้วก็อย่าลืมว่าพุทธะนี่ไงคำนี้แปลว่ารู้ว่าตื่นว่าเบิกบานไอ้ทางอสรศาสตร์อย่าไปสนใจมันนะธรรมันจึงแปลอย่างนั้นอย่าไปสนใจแต่ขอยอมรับว่ามันมีคำแปลอย่างนี้ทางอสรศาสตร์ว่าผู้รู้แล้วก็ผู้ตื่นผู้ตื่นนอนแล้วก็เบิกบานรู้คือรู้ความจริงทั้งหมดเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วรู้ความลับทั้งหมดเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วของธรรมชาติว่าเป็นยังไงนี่ก็คือรู้สรุปคือที่ว่ารู้ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์รู้ความไม่มีทุกข์กับทางให้ถึงความไม่มีทุกข์นั่นเรียกว่ารู้แล้วก็ตื่นเนี่ยไม่ใช่มาถามว่าตื่นหรือเผลออย่างคนสมัยนี้ตื่นนั่นตื่นนี่ตื่นเป็นโลกประจันด้วยนะทั้งมันตื่นตู้ตื่นในที่นี้หมายถึงตื่นนอนหลับคืออวิชชาคือความโง่ตื่นจากอวิชชาคือตื่นจากหลับคือตื่นนอนพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านก็เป็นคนหลับเหมือนกันแล้วท่านก็เป็นคนตื่นได้เป็นคนแรกในโลกคือตื่นนอนสำคัญตื่นที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันจะงวงเงียมันจะต้องไปล้างหน้างวงเงียพอตื่นขึ้นมาทางวิญญาณอย่างนี้ท่านก็เบิกบานแจ่มใสสดชื่นนี่ก็คู่เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าทุกคนที่บวชจะบวชกี่วันก็ตามใจการบวชที่ถูกต้องนั้นอุทิศพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยหูจิตใจก็อุทิศวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายอะไรก็อุทิศหลักเกณฑ์ในชีวิตของเราก็เป็นการอุทิศคือเดินตามพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเพื่อได้สิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทำได้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานมันก็จำเป็นที่จะต้องรู้หลักพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนหัวใจที่ต้องการต้องการดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อผลสุดท้ายที่จะได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่านิพพานท่านอย่าเกลียดอย่ากลัวเรื่องนิพพานเหมือนคนโง่ที่กำลังมีอยู่มากที่สุดแม้ในประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนากำลังเสียตัวเรื่องนิพพานเพราะไม่เข้าใจไม่ห้ามไม่เอามาสอนมาพูดกันก็จะทำให้คนหยุดชะงักไม่เจริญไม่ก้าวหน้านี่เป็นความโง่อย่างนี้นี่เป็นเรื่องยืดยาวไว้พูดกันตอนหลังก็จะดีกว่าก็ขอสรุปเป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้ว่านิพพานนั้นแปลว่าความเย็นมันเย็นลงไปได้อย่างไรก็เรียกว่านิพพานตามระดับอมตะสถานตามขนาดของมันถ้ามันร้อนอยู่มันเป็นวัฏสงสารตกนรกหมกไหม้นี่นะครับใจมันร้อนเป็นอบายที่ถ้ามันโง่ก็มันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างคนนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามันหิวกระหายยังไม่มีสิ่งสุขมันก็เป็นเปรตในร่างคนนี่ในร่างนิจจมหาวิจารัยที่ในร่างอะไรก็ได้ถ้ามันหิวกระหายทะเยอทะยานอยู่มันก็เป็นเปรตถ้ามันขี้ขลาดไม่มีเหตุผลมันก็เป็นอสุรกายในร่างคนนี่เราร้อนไม่เย็นที่ไอ้ร้านนี้มันไม่มันก็เย็นนับแต่เย็นน้อยๆเย็นตัวกันนะเย็นเป็นเย็นที่คำว่านิพพาน ในทางอัตตศาสตร์นี่แปลว่าเย็นเป็นผ่านไฟแดงๆในกองไฟออกมาก็ดำแล้วคือมันเย็นนั่นคือผ่านไฟมันมืดผ่านเรื่องสัตว์เดรัจฉานที่มันยังอาละวาดมันยังเป็นอันตรายแก่มนุษย์นี่เรียกว่ามันร้อนพอฝึกดีแล้วราบดีแล้วไม่มีทางที่จะขัดเจ้าของเหมือนสุนัขนี่เรียกว่ามันเย็นเป็นนิพพานของสัตว์เดรัจฉานคือมนุษย์มีความร้อนอยู่ในความโลภความโกรธความหลงเมื่อใดมันว่างความโลภความโกรธความหลงไปบางขณะมันก็เย็นชั่วคราวเย็นชั่วคราวเรียกว่านิพพานชั่วโดยบังเอิญมันเย็นเองอย่างมาที่นี่เย็นเองนี่ก็ได้ก็เย็นชั่วคราวเรียกไปทำวิปัสสนาบางชนิดทำให้เย็นลงได้ชั่วคราวมันก็เย็นชั่วคราวเพราะมันไปข่มบังคับให้มันเย็นชั่วคราวได้แต่ถ้าเมื่อใดตัดกิเลสได้หมดมันเย็นจริงเย็นตลอดกาลนั่นนิพพานสมบูรณ์เย็นโดยสมบูรณ์เย็นชั่วคราวก็มันเย็นสมบูรณ์ถ้าเป็นที่ว่าเย็นแล้วเป็นนิพพานมันบางเวลาบางนาทีคุณก็เย็นโดยบังเอิญโดยประจวบเหมาะต้องเสียงแวดล้อมคุณก็เย็นเป็นนิพพานนิดๆเป็นนิพพานชั่วคราวถ้าไม่มีสิ่งนี้มาช่วยคุณก็เป็นโรคเป็นประสาทก็เป็นบ้าตายแล้วไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่นั่งปลอบใจเย็นชั่วคราวนิพพานชั่วคราวนี่เป็นบ้าบางอย่างทางนั้นมากขึ้นไปขยายไปขยายไปจนมันสมบูรณ์เป็นที่สุดมันก็จบเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องที่คำว่านิพพานเมื่อเป็นอันว่าเราได้กล่าวหลักของพุทธศาสตร์ที่เป็นอาวุธมีคมสำหรับกำจัดทำลายล้างเรื่องไสยศาสตร์ให้หมดไปจากจิตใจก็คอยเป็นเท้าเป็นโครงเป็นแนวสำหรับเข้าใจเจ้าหรือปฏิบัติได้เวลาก็หมดโดยนกกลางเขนบอกก็พอกันที่ทั้งหมด